Быў самы поўдзень. Сонца, як маленькая распаленая грыўня, стаяла высока-высока ў небе, і ягоныя праменні, як вострыя залатыя мячы, рассякалі згусцелы ад спёкі блакіт. І вячка засмяяўся. Ён смяяўся доўга, бязгучна. Было лёгка, было добра. «Я вернуўся!» – крычаў у душы звонкі ярасны голас. Маладой чаляднице ён загадаў, каб паклікала княгіню Дабранегу. Неўзабаве ў спачывальню ўвайшла Дабранега, разгубленая, спалоханая. Вочы заплаканыя, і на шыі завязана чорная, прашытая залатой ніткай хусцінка. Вячка пацалаваў княгіню, зняў з яе шыі чорную хусцінку, шпурнуў прэч, сказаў: «Дзе мая кальчуга, дзе меч Усяславаў?» «Ой, князь!» – прашаптала Дабранега, і ўся засвяцілася ад радасці. «А ты думала, што ў рызе я зрабіўся манахам?» – прытуліў яе да гарачых моцных грудзей вячка. «Кліч сюды халадка! Толькі кліч, каб чужыя вочы не ўбачылі, каб чужыя вушы не пачулі!» Прыбег старшы дружынны халадок, спыніўся на парозе спачывальні. «Пасылай ганца кунігасу Даўгеруту, да аўкштайтаў», – сказаў вячка. Халадок, успыхнуўшы ад радасці вачамі, кінуўся выконваць загад, але вячка спыніў яго. «Што рабілі тэўтоны? Учора пілі віно і задзіраліся з полацкімі купцамі. Што робяць сёння? Сякуць камень плітняк за гарадскім валам. Хочуць будаваць побач з тваім цермам крэпасць. Рыцар Готфрыд у іх старшы. Зброю ўзялі з сабой, яны заўсёды ходзяць са зброі і п'юць і робяць з мячамі на поясе. Але зараз горача, яны могуць распрануцца і быць без кальчух і мячоў». Выслухаўшы такія словы халадка, вячка павесялеў, сказаў: «Прыйшлі да мяне двух спрытных вёрткіх хлопцаў. Трэба, каб яны упільнавалі, чым займаюцца тэўтоны, якая ў іх зброя. А сам рыхтуй меч і пасылай чалавека да аўкштайтаў. Хай скажа, чакаем іх. Усё зараблю, князь, прышлю Якава Палачаніна і Мірошку. І да Даўгерута адразу ж чалавек памчыцца». Радасна пакланіўся халадок і знік за дзвярамі. Здавалася, майская бура ўляцела ў церам. Дружыннікі апраналі кальчугі, надзявалі шлемы, стараючыся рабіць як мага меней шуму. Бралі шчыты, мячы, коп'і і лукі. Вячку прынеслі кальчугу, шлем і Усяславаў меч. Дабранега з паклонам падала цяжкі меч мужу, сказала: «Будзь моцны душой і мячом, мой княжа. Святая Сафія глядзіць на цябе і чакае перамогі. Ты на мяне глядзіш, Дабранега», – сурова усміхнуўся вячка. «Памру, але гонар палачан не аддам на знявагу. Добрая будзе валка». Валка – бітва. Ён рашуча трасянуў мячом. У гэты час убеглі ў пачывальню Якаў Палачанін і Мірошка, абодва успатнелыя, чырванашчокія. «Тэўтоны камень сякуць у вялікай яме», – выдыхнуў Якаў. «Мячы і кальчугі звалілі на край ямы, мокрыя ад поту, як балотныя жабы». «Рубон», – ціха сказаў вячка і выцягнуў з похву меч. «Рубон», – як парыў ветру пранеслася па дружыне, што ўжо гуртавалася ва ўсіх пераходах церама. «Князь, дазволь слова мовіць», – раптам сказаў Якаў. «Гавары, Якаў Палачанін», – дазволіў вячка, прыпыніўшыся на парозе. «Рукаяць твайго меча укладзены мошчы. Майстры, што рабілі меч, паклалі ў рукаяць мошчы святой Ефрасінні». Вячка здзіўлена глядзеў на Якава, не разумеючы, куды той хіліць размову. «Няпраўда, у рукаяці ляжаць барсуковыя косці». Якаў, спяшаючыся, пераказаў князю ўсю размову, якую ён чуў месячнай ноччу на двары баярына Івана. Дабранега і халадок, што стаялі з князем, разгублена пазіралі на вячку. Князь пакруціў руцэ меч, падумаў, рашуча сцяў вусны. «Валка чакае, шмат працы будзе мячу. Адкуль мне ведаць, чые мош ляжаць у рукаяці? Што ж, няхай будзе барсук, вядзі мяне, святы барсук». Гарадскія вароты былі загадзя адчынены, і дружына вячкі, не сцішваючы хады, знянацку атакавала тэўтонаў. Вячка бачыў белыя спалоханыя твары ворагаў. Храбусцела жарства пад нагамі, пахла свежаўскапанай зямлёй. Біцца ў яме было цесна, не хапала размаху руцэ, і князь толькі калоў мячом. Некалькі тэўтонаў паспелі скапіць зброю і стараліся аддаць жыццё як мага даражэй. Яны былі голыя, беласкурыя, слізкія ад поту, як рыбіны. Пахла потам, і гэты ненавісны пах раз'ярыў вячку. Ён закрычаў: «Нікога не выпускайце з ямы! Сячыце ўсіх! Дачку Альберт не ўсё роўна не аддасць! Табой ахвярую, дачка!» Дружыннікі з новай сілаю, з вялікай ярасцю рынуліся на тэўтонаў. Жменька ворагаў, што заставаліся яшчэ жывымі, была пасечана на шматкі. Толькі Готфрыд, вялізны, рыжавалосы, сціскаючы ў адной руцэ меч, у другой кап'ё, прысланіўся спінаю да кучы вострых чырвона-бурых камянёў і, не зважаючы на раны і кроў, што ручаямі цякла па грудзях, мужна адбіваў усе ўдары дружыннікаў. «Дайце яго з лука вазьму!» – шалеючы закрычаў Халадок, бо свае швой засланялі Готфрыда, перашкаджалі пусціць стралу. Ды ўсіх апярэдзіў вячка, у адзін скок ён апынуўся перад Готфрыдам, засмяяўся. «Пазнаў ты ў тон травянога караля, абараняйся!» Готфрыд аскаліў у смяротнай тузе зубы, сабраўшы рэшткі апошніх сіл, ударыў мячом. Гэта быў страшны ўдар, але вячка ў той міг, як меч абрушваўся на умбон шчытан, рэзка павярнуў, крутнуў шчыт, і меч вырваўся з рукі Готфрыда. Тэўтон завыў ад злосці, крыкнуў: «Ты травяны кароль, а наша царква з жалеза! На каго ўзняў руку, лыжкай не вычарпаеш акіян! Будзеш ляжаць каля ног нашай царквы!» «Беражы сілы, не крычы!» – спакойна адказаў вячка. «Памры дастойна, Тэўтон, як паміраюць мужы!» Готфрыд пырнуў кап'ём, але вячка спаймаў, заціснуў дрэўка ягонага кап'я пад паху левай рукі. Дарэмна Готфрыд спрабаваў вырваць кап'ё назад. «А ці жалеза твая выя, Тэўтон!» – крыкнуў вячка і коса сікануў Готфрыда там, дзе шыя ўваходзіць у плечы. Галава надламалася, і ўсе бачылі жылы, як перасечаныя чырвоныя карані. Валка скончылася, лясныя пчолы гулі над мёртвымі тэўтонамі. Чайцы сумна крычалі на дзвіне. Вячка з хмурасцю глядзеў на справу сваіх рук, спытаўся: «Хто з нашых Богу душу аддаў?» «Дзецкага грыхшу забілі», – адказалі яму. «Добры быў вой, прыгожа загінуў», – прамовіў вячка. «Клічце айца Сцяпана і халопаў з церыма. Трэба пахаваць усіх мёртвых». Ён прысеў на цёплы ад сонца камень, заплюшчыў вочы. Ён не мог зразумець, радасць была на душы або туга. «Князь, Літва падыходзіць!» – весела закрычаў Халадок. Вячка ускочыў з каменя. Зямля дрыжала ад конскіх капытоў. 500 прывёў з сабою Кунас, малодшы сын Даўгерута. Літоўцы былі высакарослыя, светлавалосыя, са звярынымі шкурамі на плячах, з лукамі, коп'ямі і мачугамі. «Вітаю цябе, Кунас!» – абняў і пацалаваў маладога Конігаса вячка. «Хочаш сваім кап'ём прабіць жалезныя вароты Ленівардена?» «Даўно хачу, князь!» – шырока усміхнуўся блакіт навокі, загарэлы Кунас. «Канюшы і сядзельнічае, рыхтуйце коней!» – закрычаў вячка. У гэты час да яго падбег лоўчы Якаў, схіліў галаву, папрасіў: «Дазволь слова мовіць, князь!» «Зноў пра барсука будзеш гаварыць», – разлаваўся вячка. «Нешта часта ты, Якаў палачанін, маю дарогу пераходзіш». «Бо адна ў нас дарога», – вытрымаў ягоны позірк Якаў. «Забілі дзецкага грыкшу, князь». «Ведаю, што забілі», – рэзка перапыніў яго вячка. «Дазволь узяць ягонага войскага каня і меч ягоны». «Вуня, ну што, дружынніка маі хочаш стаць?» «Хачу, князь. А ты ведаеш аб тым, што воімы не толькі мёд п'юць, але і жываты кладуць?» Вочы вячкі былі суровыя, пранізлівыя. Ён ва ўпор глядзеў на Якава. «Ведаю і не баюся», – адказаў Якаў. «Малайчына, хвалю на добрым слове», – усміхнуўся вячка і крыкнуў. «Даць Якаву палачаніну каня!» Падвялі коні вячку і Якаву. Вячку і мгненні вока ускочыў сядло, Якаў садзіўся на каня больш марудліва. Але ўсё-такі як уліп у сядло і збоку неблага глядзеўся, быццам увесь век на баявых конях ездзіў. І зноў сказаў: «Дазволь, князь, яшчэ адно слова мовіць». «А ты гаваркі», – засмеяўся вячка, – «не паспеў у пер'ю абрацца, ўжо два словы ў князя просіш». «Ну, кажы сваё другое слова, толькі хутчэй, а то нам на рыцара Данііла трэба ісці на Леніварден». «Дазволь, князь, жаніцца з чаляднецою Кулінаю, што княгіня Дабранезе служыць». Тут вячка аж прысвіснуў, але адразу ж пасур'ёзніў, сказаў з расстаноўкаю: «Прывядзеш да мяне рыцара Данііла за бараду, а жэнішся з чаляднецай. Вось такое маё княжае слова». Паўночным берагам Дзвіны рушылі на Леніварден. Калісьці тут былі старадаўнія гандлёвыя шляхі, але са з'яўленнем тэўтонам зямля залесілася, дарогі замуравелі. Следам за знузнікамі на вялікіх падводах везлі парокі. Парокі – каменямётныя машыны. У лісцвеным лесе, што наступаў з двух бакоў, пачаўся порсткі дождж. Густы шматслойны шум, ад якога было трывожна і радасна, пакрыў усе навакольныя гукі. На зялёных лісцях ярка і непагасна зялі дажджавыя кроплі. Вечкі і Кунас рашылі ўзяць Леніварден раптоўным наездам, але на выпадак зацяжнога штурму аблогі везлі лёгкія лесвіцы з жалезнымі крукамі на канцах, везлі прымёт, вязкі галля, якімі закідваюць роў.